Азатлык радиосу сөйли, микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген без Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыра башлыйбыз. Бүген сезгә Гадел Көтөй, Хәсән Туфан, Нури Арысланов, Сәгыйд Рәмиев, Нәҗип Думавый шигырьләрен тәкъдим итәбез. Тапшыруны Фуат Галимуллин Гадел Көтөйнең сагыну шигыры белән башлап җибәрә.
Мин чит илдә матур гөлләр, хуш исле чәчәкләр исним. Ләкин күпме генә иснәмим, бары бер һава җитми, сулыш кысыла. Гүя үз илемнең инҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә бүген миңа шифа булыр иде. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин шаулап аккан елгалардан, тирән куйлардан алып, сап салкын су ичәм. Әмма күпме ичсәм дә, сусавымны баса алмам. Мин үз илемнең борынгы Иделен, тын донын, якты Арагвысын, шигъри дим буйларын сагынам. Гуя бу мөкаддәс елгаларның суларын түгел, хәтфә булынлыктагы чишмәләребезнең бер йотым суын да бүген мин ширбәт итеп эчәр идем. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин Карпат тауларына мендем, Финляндия күлләре янында ял иттем, ләкин Эльбрус шикелле мәхәббәт, Казбек шикелле гүзәл тауларны, үз илемдәге аккыш күледәй сихри күлләрне очратмадым. Синдәгедәй илаһи матурлык, синдәгедәй шагиренә мәхәббәтлек бер җирдә дә юк, туган ил. Мин чит авыллар, һәм чит шәһәрләр аша узам. Җиңү мине Берлинга алып бара. Шитил балалары миңа бәйләм-бәйләм чәчәкләр сузалар. Шитил картлары миңа хәмер тәкъдим итәләр. Шитил кызлары миңа җимешләр сузып елмаялар һәм ялваралар. Син безне үлемнән коткардың. Инде кил, шибәр егет, кунак бул. Бездә кал, диләр. Әмма мин елмая алмыйм. Чөнки хәмерләре исертми. Елмаюлары җылытмый. Мин юлымны дәвам итәм. Мин газиз илемне, аның ямьле бәйрәмнәрен, аның талган аякларны да биетә торган хәмерләрен, йөрәккә җылы үргән нишкә билләрен сагынам. Гынахсыз балаларын күргәндәй булам. Сагындым. Бик сагындым сине, туган ил. Мин горур атлыйм. Чөнки мин чит илдә әсир булып түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның капкасы, һәр өйнең ишеге ачык, ләкин берсенә дә керәсем килми минем. Мин ата-баба корган илемдәге изге йорт турында уйлыйм, һәм шунда тизрәк кайтып керер өчен Берлинга ашыгам. Берлинга мин илем белән аерылу кайгысын моннан соң һич кайчан татымас өчен шиксез ачу белән барам. Ачуым шул кадәр көчле, сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим, җырлап җибәрәм. Илемсез, суы тәмсез, игә кайтасым килә дип җырлыйм мин. Без мәйданга керәбез. Поляк яшьләре безне котлап, үзләренең иң матур җырларын җырлыйлар. Әмма минем күңел еракта. Мин үзебезнең кызыл мәйданыбызны сагынам һәм туган илдән килгән хатларны укыйм. Дусларым, кардәшләрем миннән сагынасыңмы дип сорыйлар. Минем бугазыма төен тыгыла. Мин Түйінні йыта-йыта жауап язам. Телеграм бағанасы ұлы юлға маяғу. Сағынасың ма деп сұрысыз? Сағынмаған қаяу. Сағындым. Бик сағындым сені, туған ел. Сені сағынған сайын, менде күштер тарта, рухым қанатлана. Шит елде жүріп, Мин ашык аңладым. Кеше өчен үз иленнән дә изгерәк, үз иленнән дә кадерлерәк, үз иленнән дә гүзәлрәк ил дөньяда юк. Сагынган саен сагынасы килә. Сагынуым шундый көчле булганга, кайтуым да ышанычлы. Кайтыр булмасам, бу кадәр сагынмас идем. Сагындым, бик сагындым сине, изге туган ил. Хәсән Туфан. Ә үткәнгә хатлар бармыйлар. Күтәренке шундый безнең күңел, шундый тирән безнең куаныч, бер-беребезне гуя 3 көн түгел, ә 30 ел күрми торганбыз. Сөйләшүләр безнең киңәшүләр шундый матур гөрләп куйгалый. Утрамында стөл тирәсендә 2 Хәсән гуя 4 Хади. Бер-безнең сүзе бетәр бетмәс, икенчебез баса сүз башлап, гөрләп тора бүлмә, әйтерсең лә, 9 туфан анда, 10 такташ. Юксынамын, әгәр еллар миңа агач йөрәк биреп китмәсә, юксынырмын, әгәр кешегә хас сифатларым корып бетмәсә. Юк, бетмиләр сагыну саргаюлар, алар бездә арта баралар. Чагылышы булып шуның менә йөрәгемнән яшьләр тамалар. Хәсән Туфан. Чәчәкләр китерегез Тукайга. Әйләнендә гүлләр, сүзен гуя шулар аша әйтә күңелләр. Туган көнең белән дигән сыман, йылмаялар кебек бу гүлләр. Килә, килә, язлар саен сиңа, илен килә туган көнеңдә. Бетми торган гомерең кушкан сыман, синең бөек кыска гомергә. Йыраклардан, йөзләп сукмаклардан, килеп меңнәр һәйкәл каршына, йыллар саен арта бара торган сәләмләрен сиңа тапшыра. Әбиләр дә килә синең янга, ил улының хәлен белергә. Йыллар үткән, ләкин син һаман яш, син һаман сау безнең күңелдә. Туган илнең тирән ихтирамын әүрелдереп гөлгә, чәчәккә, туган көнең белән котлап килү керсен иде гомум гадәткә. Без чәчәкләр аша тапшырырга тиеш тә бит сиңа сәләмне. Ел буена тик бер генә тапкыр күрәсең син, Тукай, аларны. Ник кырларда чәчкә өзгән чакта Тукай өчен бусы димәскә? Ник кырлардан кайтып килгән чакта синең янга керә китмәскә? Ял көнендә кырлар болыннардан, урманнардан кайткан уңайда, ел ішіндә тик бер генә тапкыр килеп китсә һәр кем Тукайга, синең янда яздан кышка кадәр гүлләр балкыр иде көн саен. Әйтер иде илләр, күрше нишек сөйә халык үзенең Тукайын. Килер илең меңләп сукмаклардан, килер иртән, килер кишләрдә, сәләмнәрен чәчәкләре аша, гүлләр аша тәкъдим итәргә. Хәсән Туфан. Туган тел турында җырлар. И телем, сансыз гасырны, исән сау кишкән телем. Сыкраулар теле түгел син, күкрәүләр теле бүген. И безнең батыр телебез, и безнең гәүһәр мирас. Күпләрне күргән башыңны инде син күтәр бераз. Тарихым истәлеге син, болгарым истәлеге, ғасырлар аша үтелгән юлларым истәлеге. Чишмәләр исән чагында иделләр кибәмени, ғасырлар күммәде сине, дәүрләр күмәмени. Ингәйин безнең теләкләр, кулга кул уйларыбыз, якты язмышларга таба барасы юлларыбыз. Син минем тере тарихым, син минем киләчәгем, тик синдә газиз туган тел бәхеткә җитәчәгем. И телем, синдә нәфислек чишмәсе кибәрмени. Гасырлар сиңа тимәде, дәүрләр тиәрмени. Нури Арсланов, Атлантида. Атлантида булдым икән шымлап, тынгы бирми сурау һич кенә. Әллә кайдан, ерак-ераклардан һәләкәтле бер моң иштелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтга, тау дулкыннар күккә ашканнар, бер мизгелдә илләр, шәһәрләрне, һәйкәлләрне сулар басканнар. Океан упкан кебек Атлант җирен, дәүләтләрне монда җир упкан, дәшти кыпчак, болгар, алтын урда бер-берсенең тамырын корыткан. Ничә тапкыр килгән монда яулар, кичергәннәр илне кылычтан, калдыгын да көлгә дүндерергә миссионерлар күпме тырышкан. Сахифәләр тузган, юкка чыккан, ә без менә, без бар булганбыз, фал ашабыз, ләкин баш ватабыз, әллә кыпчак, әллә болгарбыз. Кем булгандыр бабам, кыпчакмы ул, болгармы ул, нинди айырма? Татар дигән исем йөртәбез без, татар каны ага тамырда. Атлантида, Атлантида баткан, эз калмаган бөек халыктан. Ә без менә, без бар, эз бар җирдә, без батырган саен калыккан. Атлантида язмышы юк безгә, оныкларның ашык бабасы. Нәселең кем дип сорасалар әгәр, әйтерләр без татар баласы. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Узганнардан түгел, мин халкыма киләчәктән урын барлыймын. Нури Арсланов, тәлгәш-тәлгәш миләш. Миләшләрем минем тәлгәш-тәлгәш. Уйышканнар кызыл мәрҗәннән. Баш ияләр алар мине күргәч, якын алар миңа бар ямнан. Тәрәземнән карап көндез кишен, сүзсез генә нидер сырлашып, җыр чыгара алар минем өчен, башка таллар тора күлләшеп. Миләшләрдән кызлар колагына ике бөртек алып тагасы, янсын иде алка булып кына. Кызык та син, адам баласы. Миләшне дә, назлы кызларны да, яратканга бөтен хаятны, гел төшәсең бәхет тузагына. Бүтәннәргә әллә бу ятмы? Ят түгел, бар тормыш кадерен белеп яшәүчеләр хаям шикелле. Аларга җир җәннәт булган кебек. Алар белән җир дә сөйкемле. Нури Арсланов, Казан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Габдулла Тукай. Дәртле Казан, таныш уранларның ташларына басып йөргәндә, Хыялларым саяхәткә китә, йыракларга, узган көннәргә. Гуя менә нәҡ мин баскан җирдә, ат уйнатып шушы ярларда, минем бабам басып торгандыр күк, өмет бағлап килер таңнарға. Бишбалтаның куйы урманнары, кабан буендагы камышлар, ауылардагы ирлек егетлекләр, сабан туйлар, көрәш, ярышлар. Борынгының зәңгәр томанында берәм-берәм үтә уеннан. Хәзер менә Казан басып тора, иксез-шиксез диңгез буенда. Кайда гына бармыйм, кайда йөрмим, мин Казанны үзелеп сагынам. Үзем китсәм, йөрәгем кала кебек, айрылмый Идел ярыннан. Шуннан киттем ике сугышка да, тормыш юлын шуннан башладым. Шуңарғадыр мында тумасам да, Казан жире, Казан ташлары, туған юртым босағасы мина. Идел ярын туған яр итәм. Казан, Казан, сине миннән артық яратушы білмим, бар микен? Сәғид Рәмиев. Таң вақыты. Таң вақыты татар йоклый, мин йоқысыз уянам. Уянам да тиле кебек, тик бір өзім уйланам. Уйланам, уйыма батамын, тұрмаймын өзім ятам. Ятмас идім да, жібермей атадан қалған хатам. Атам тирән, тамры ерақ, бұтағы дүния қаплаған, қаплаған да тұра-тұра хаман, яфрағын да қақмаған. Қақмаған бір яфрағын да хиш татар қорқу білән, теге ләғнәт үсе зурая әлі хаманда, құлақтан құлаққа туқу білән. Ұқилар құлаққа, ұқилар тарихын, тикшергә түбін қушмилар, аталар сөйлей бабадан ишетіп, балалар шуны хушлыйлар. Хушлыйлар шын күңел білән, шанмилар хиш юқ түгел білән. Башларын ваткан татарларның тик шул бір Алла. Бітәрләр мекен татарлар Алла диди. Әллә білерләр мекен хаталарын бір алда. Ай, юқ, хата бик зур, бүтін дүнияны бар иткән, бардыр, үзе бірдір, әммә күнхүнә ирешмәктән ғақылларыны тар иткән. Бей син, Ғабдулла, мүсілман болсаң, уйлама юқны, ят, юқла, юқла рәхәт, юқла тыныш, саклан, саклан, утқа таба юз тутма. Йоқ-йоқ, мин шошам, яталмим урнымда, күккә ашам. Менә таң атты, әнә кояш чыкты, әнә әллә кем миңа кычкыра. Эй, син, кайгырма, шат бул, аягың бәйдән шыкына. Менә сиңа юл, бу анага угыл бул, ди миңа яш бер кыз күргәзә. Тук яңадан, мәгърифәтле анадан. Югыйсә син, эй татар, бел, бетәсең ди, надан. Бетмә надан, тук яңадан, мәгърифәтле анадан. Бул кеше, үзең тырыш, өмит итмә. Хата ул өмит Алладан. Сәғид Рәмиев. Алданған. Бітті, түштім, өлді рухым, қалмады хиш рахатым. Күн ауыр, түн бір қабір, бір йыл тұйыла сағатын. Ашынам, ашуланам, әм қош зирам дүнияға. Аман алды, юқ хақиқат, мен су дейм, ұл үйін аға. Йоқтыр, әлбәтті құяшта, ұлдадыр хайләгіне. Йоқтыр айда, юқ ғаләнді, барсы да шәуләгіне. Йоқ бұ дүния қаплаған күк, йоқ бұ зирләр бірсі де, йоқ табиғат, йоқ кішілер, үлесі де, тірісі де, йоқ шыны бір нәрсенің де. Шын йоқ, үзі де йоқ қазір. Біттім, алдандым, янамын. Бар тұрмышым, от қазір. Өттілер шәп шылтыра баққан судай шат күннәрін, бір қараңғы әм түтінлі күнге алышты түннәрін. Барда қарылар миңа, ямсіз тутыққан көз білен, қышқыралар жүзіме, дәмсіз ашулы сөз білен. Ұшырасам яңлыш біреуге, яйса көрсәм үш білен, күріне йылан, тырны көңілімні, ағулы тиш білен. Әрни-әрни ләғіне дейтәм, искәрі бұ дүнияға. Мин махаббәт нұры дейм, ул айрылу шәмін яға. Мәңгіге шул күйге барыр ма, қара таплы бәхіт? Әллә әйләнір мекен жил, әм исәр татлы вақыт. Сәғид Рәмиев, ауыл. Әй ауыл, син мен шәһәрдән мен қабат ямлі вә хуш. Бір кіші йоқ бір урамда, нинди тым, әм нинди буш. Нинди иркен, нинди рәхәт, нинди бар жер гүл гүнә. Синдә түн дә юҡ, төнөң дә бер болотлы көн генә. Ул ҡара бер күгеңә бу фирүзә бит, бик зуры, күр айыңны, ҡайҙа бар бул, бер ғәжәйеп бит нуры. Нинди нурлар сәшрәте бул уйный, нәҡ нурда йөзә, нәҡ көлә, нәҡ йылмая, нәҡ юри бәғрінні үзе. Нинди тамшы-тамшы нұрлар сашыраган көк юзіне, шип шуар шын бриллиант сипкен мүні күр үзіне. Әм ғажип бір яқтылықта жир күміш түсілі тұра, онда урманда таулар, мұнда қырлар яқтыра. Синде барда шын матур, һәм шын матур синдәгенә. Тағы да артыр бар матурлық, киддисәм мин дә менә. Нәзип Думауи, Шиһабетдин Мәржәни хәзрәтләренең ҡәбере янында. Нинди тәсирле күңелгә мондагы ҡәбер яны. Чөнки мәтхун монда милләтнең бөйөк ҡаһарманы. Без онотмыйбыз сине, эй мөхтәрәм ҡарт әләремез. Рәхәт булсын жаныңыз, әм нурлы булсын ҡәбереңез. Сез вафат жисмән, мәгәр мәғнән әбәт вафат түгіл. Сізні мақты, сізні тәқдир әйлі, әр бір пак күңіл. Көп тіреклерден мақаттам, әлі дә сіз ұстаз әлі. Көп тіреклерден ғилім бабында, сіз мүмтаз әлі. Хиш юғалмас дүниядан, юлбашшы ул әсәріңіз, болмаған өз ғасырыңызда мислеңіз, әмсәліңіз. Түктіңіз көп бақта күш һәм қылдығыз көп іштихат. Сіз бит ул шақларда ялғыз аштыңыз ғилме жихат. Енді ойғанды бұ милләт тә, қазір аңлый ала, яхшыны тәқдир итә, һәм данлыны данлый ала. Хиш онытмас сізні милләт, истә һәр бір хүснәңіз, бәс юғалмас дөньядан ул шанлы, данлы исміңіз. Біз онытмабыз сине, эй мұхтарам қарт пәдәріміз, рахат болсын жаныңыз, әм нұрлы болсын қабіріңіз. Нәжип Думауи, татар. Қараңғылық тұра қаплап татарны, қошанда болса бір таңы атар ма? Атар да бір таңы нұрын шешер ма? Татар да бір уақыт көзін әшер ма? Татар да қозғалыр алға жүрер ма? Бұл көзлер шундай күнні бір көрер ма? Дұрыст, бик зор үміт бар алғы күнде. Алғы күннен алғы күннің алғысында. Ләкин болмай біліп, ол күн жетер ме? Татар алға кетер, әллә бітер ме? Шаярма тоқта оғлан, қой татарны, татар деймсін, татар ма ол, татар ма? Білемсің, нинди зур, нинди бір ат ол, шаярма син татар бірлән. Ирак бул. Татарда юк дисин мышап адамнар, жетерлик мадрасада пиш кадамнар, татарда юк дисин мышап ишаннар, тавык тузлап тутырган мишке шаннар, татарда хам жетерлик имамнар, бүтүн гомрын бәлиш берлен тамамлар. Татарда бар хазир хам шундый яшлар. Аларда мәғрифәтнің яшыны яшнар. Шуның үшін көп қазір шунды егітлер, көзін юмған күйі алға мәтәклер. Шулай тұрса болып біздің татарда, керек мәс инді юққа баш ватарға.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштырдык. Шигырьләрне Фуат Галимуллин укыды. Иртәгә башка авторлар иҗатлары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.